армысыздар ардакты тыңдарман, өздериңиз менен Азаттык радиосу жөнү мен Мәншүк Алсаутай. Хабарыбызды Казакстандагы жаңылыктар менен одан ары жалгастырып отурсам, сонун алда назарларыңызга усунулатын такырыптар менен кыскача таанышып отуруңуздар. Алдагы шайлоо додасынан алынып тасталган Руханият партиясынын башчысы ауысты. Серикжан Мамбеталинди партиянын негизин калаган Алтынчаш Жаганова ауыстырды. Жаганова ханым Мамбеталинге партия тизгинин бергеним қателік болды десе,
2010 жылы Мамбеталин деген азаматта жаңа бір импульстар болсын, жаңа бір бағыт болсын, тақтар болсын, бір қозғалыс болсын деп едім, онымыз үлкен қателік болды.
Буга нааразы болгон Мамбеталин сенбиден баштап аштык жарыялады. Мынакей кымбат тыңдарман, алда осы жөнүндө жана өзге такырыптарга катышты кеңирээк аңгимелейтин болабыз, сондуктан биздин толкундан алыстамаңыздар.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, айтылған хабарларға кеңінен тоқталсақ. Жұма қаңтардың 6 күні кешке Астанада Руханият партиясының кезектен тыс съезінде партия төрағасы Серікжан Мамбеталин оның қатарынан шығарылып, партия төрайымы болып Алтыншаш Жаганова қайта сайланғандығы белгілі болды. Бұл туралы елдегі бірқатар ақпарат агенттіктері ғана хабарлаған еді. Ақпараттың өзі түнгі сағат 11-ден аса пайда болған. Ақпаратқа қарағанда Руханияттың 8-ші съезі заңға әрі партиялық жарғыға қайшы. Алтыншаш Жағанованың шағымынан кейін мұны Қазақстанның бас прокуратурасы растаған. Кейін орталық сайлау комиссиясы партияны тізімнен шығарды. Осыған байланысты Руханияттың аймақтардағы өкілдері Астанада бас қосып, кезектен тыс 9-шы құрылтайды өткізген. Мақсат ендігі бағыт-бағдарды анықтау, құрдымға кетіп бара жатқан партияны даму даңғылына қайта түсіру екен.
Біз ешқашан қоғамдық өмірден басқадан қалып көрген жоқпыз. Біз әрқашан бірде-бір сайлаудан қалған емеспіз. Ол партиялардың сайлауы болсын, ол президенттің сайлауы болсын, әрқашан үлкен белсенділік білдірдік. Бұл алғашқы сайлау біздің Руханият партиясы қатыспаған. 2010 жылы Мамбеталин деген азаматта жаңа бір импульстар болсын, жаңа бір бағыт болсын, тақтар болсын, бір қозғалыс болсын деп едім, онымыз үлкен қателік болды.
Деген Алтыншаш Жағанованың сөзін хабар агенттігі қаңтардың 7-сі күні таңертең берген еді. Агенттіктің хабарлауынша Астанада өткен бұл жиынға 106 делегат шақырылып, оның 86-сы қатысқан. Олар партияның соңғы уақыттағы жұмысы әлсіреп қалғанын айтып, ендігі келешегіне алаңдаушылық білдірген екен. Съезде қаралған мәселенің бірі Руханияттың жетекшісі Серікжан Мамбеталинді басшылық қызметінен босатып, партия қатарынан шығару болды. Делегаттар мұны бір ауыздан қолдаған екен. Руханияттың рухын көтеріп, жұмысын жандандыру үшін басшылықты ауыстыру жөн деп тапқан жиналған. Алғандар партияның төрайымы ретінде Алтыншаш Жағанованың кандидатурасын таңдаған.
Бір жағынан қателік жасаған өзім, бірақ әрине мен бақылап отырған адаммын. Әрине мен тамыршымын саяси өмірдің. Сондықтан бүгінгі съезді жаппай тұрмай өткіземіз деп сол елді жинаған мен едім. Бүгін сіздер маған қайтадан өз сенімдеріңізді білдіріп отырсыздар. Бар жігер күшімді осы партияның бағыт-бағдарына арнаймын.
Дит Алтыншаш Жаганова съез барысында сөйлеген сөзінде. Айта кету керек, бұл ақпарат шыға салысымен сенбі қаңтардың 7-сі күні Руханияттың төрағасы Серікжан Мамбеталин Астанадан баспасөз мәслихатын берді. Онда ол өзінің бұл шешімімен келіспейтіндігін және өз наразылығын аштық жариялаумен білдіретіндігін мәлімдеді. Азаттыққа осы күні сұхбат берген Серікжан Мамбеталин Алтыншаш Жағанованың төрағалығын мойындамайтындығын айтқан болатын. Бүгіннен бастап аштық жариялауға не себеп болды?
Кешегі заңсыз әрекеттері Жағановтың билік сөйлесіп осы кешегі заңсыз съез өткізгенін сондықтан билікке көрсетуіміз керек. Өздеріне қазір заңды жолдары жоқ, шешім табуға, сондықтан жариялады.
Сіз енді Жағанова ханыммен кездесіп көрдіңіз ба?
Жоқ, бізге де шақырған жоқ, жасырып түседі ғой кешке тұрған сегізде.
Ал негізі ол жиналысқа сіздер де қатысуларыңыз керек пе еді?
Ол заңсыз съез. Өзі шақырған жоқ оны. Өзі партияның төрағасы қалай мені шақырды?
Енді сол кешегі болған құрылтайдың жаңағы шешімі бойынша төрағалықтан алып тастап, Жағанова ханымды қайта сайлады. Осы шешім қаншалықты заңды?
Заңсыз. Мен өзім жаған руханият бақтың жетекшісіне. Ол кешеге шешімі үлден жан сөзі. Мен оны мойындамаймын, өлемін жақтаушылар мен қолдаушылар мойындамайды кешеге сөзін шешімі.
Енді сіз өз наразылығыңызды қанша уақытқа дейін жалғастырмақсыз?
Көрдіңіз, құдай біледі.
Бұл мәселеге қатысты руханияттың рухани жетекшісі Мұхтар Шаханов қалыптасқан жағдайға қатысты болып жатқан заңсыздықтарға байланысты сайлауды 3 айға шегеру туралы ұсыныс жасағандықтарын айтып отыр.
Өткенде руханият партиясының бұрынғы басшысы, осыдан 2 жыл бұрынғы басшысы Алтыншаш Шаханова телевизордан мәлімдеме жасады. Соны 4 адам берілді. Бұны түгелдей билік әтей ұйымдастырып отыр. Себебі біз руханият партиясымен 4.5 жыл бойына тіркелмей келген халық ұрқау партиясы бірлесіп бір партия болғанбыз. Бұл билікке ұнамады. Оның кейін біздің Жаңаөзендегі мәселені көтердік. Онда үлкен әділетсіздік болып жатқаны бүттің барына белгілі. Бір мәліметтер бойынша биліктің сөзіне сенсек 16 адам қаза болған, ал басқа мәліметтер бойынша 70 адам, ең тағы бір жерде 100-ге жуық адам қаза болды деп жатыр. Міне осыны қазір билік жасырып отыр. Және одан басқа да толып жатқан әрежесіздіктер бар. Осыған байланысты біздің мәлімдемемізге байланысты және біздің сол жерге баруымызға байланысты мынау партияны апай топай Алтынсай Шағанованың мәлімдемесі бойынша шығарып тастады. Прокуратура заңсыз қадамға барды. Оны тіптен тексермей аты үсті ғана қарап соттың шешімінсіз бізді шығаруы, сайлаудан алып тастауы бұл үлкен әділетсіздік. Осы мәселеге байланысты біз мәлімдеме жасадық. Онда мынадай басты 2 мәселеге тоқталдық. Біріншіден мынау жаңа өзенде төтенше жағдай жариялануына байланысты сайлауды біз 3 ай кейінге шегеруді ұсынып отырмыз. Екіншіден орталық сайлау комиссиясы үлкен әділетсіздікке барды. Сондықтан қазіргі бұл сайлау комиссиясы жұмысын тоқтату керек, кету керек. Осында 2 талап қойып отырмыз. Егер бұл талапты, осы әділетсіздікті билік ары қарай жақтайтын болса, онда біз президенттің кетуін талап етеміз және үкіметтің кетуін талап етеміз.
Жаңағы екінші мәселе дедіңіз ғой, орталық сайлау комиссиясы әділетсіздікке барып отыр деп айттыңыз, иә? Ол әділетсіздік сіздердің партияларыңызды шығарып тастауды айтып отырсыз ба? Әлде Жаңаөзенде сайлауды өткізбеу туралы шешімге қатысты айтып отырсыз ба?
Екеуі де бар. Мысалы, Жаңаөзенде осындай төтенше жағдай жарияланғаннан кейін ол жерде әділетті сайлау болмайды. Енді кейін тағы шешім шығарыпты сайлау тоқтату жөнінде. Ал енді бір ауданды түгелдей тоқтатып қалған жерді қалай? Сондықтан біз бүгін сайлауды кейінге 3 ай кейінге ысыруды талап етіп отырмыз. Және мынау сайлау комиссиясы әділетті шешім шығара алмайды.
Мұхтар мырза, мынау Астанада жұма қаңтардың 6-сы күні руханият партиясының кезектен тыс 9-шы съезі өткен болатын. Ол жерде Алтыншаш Жағанова қайтадан партияның жетекші ретінде тағайындалып, Серікжан Мәмбеталинді мүшеліктен шығарып тастады. Осы туралы хабарыңыз бар ма? Естідіңіз ба?
Біз оны алдын ала естіп, Астанаға келдік. Соған өзімізде қатысуға ниет білдірдік. Біз себебі осылай болып жатқаннан кейін болуымыз керек деп айтамыз. Бірақ біздің қатысатынымыздан қорқып, түнде апай-топай бұлар сезіп жүрген. Түнгі сағат 8-де. Ал енді бұны билік түгелдей қолдап отыр. Яғни бізді шығып беруге билік өте күш алып отыр. Солай жасады да, мынау Мәмбеталинді партияның басшылығына алып тастады, сөйткені Алтынсай Шаханова төраға болды. Бұл ешбір заңға сай келмейді. Үлкен себебі біз съезд өткіздік, сол съезде 2 партияны қостық. Сөйткені оның басқа да барлық шешімдері қағаз жүзінде өткіздік. 10 күн сайлау комиссиясы бұны қатардан тексерді. Сөйтіп бізге дұрыс деді, тіркеді. Ал енді өздеріне өздері қарсы шығып, сол сайлау комиссиясының шешімін дұрыс деп таппады және осындай дөрекі әділетсіздікке барды. Ал енді кеше апай-топай сайлау өткізіп жіберді. Бүгін өткізу керек болған олар онда жиналысты. А бірақ біздің келімізден қауіптеніп, қатысатынымыздан қауіптеніп, апай-топай шамалы адамдармен жиналысты өткізіп жіберді. Құрылтайда.
Енді сол құрылтайда қабылданған шешім қаншалықты заңды, қаншалықты Жағанова ханым басшылыққа келіп Мәмбеталин шығып кетуі мүмкін?
Бұл түгелдей заңсыз әрекет. Сондықтан бүгін осыған байланысты баспасөз мәслихатын өткіздік. Серікжан Мәмбеталин бүгіннен бастап астық жариялауға отырады. Және басқа да талаптар қойдық. Билікке бұрынғы талаптарымыздың негізінде ұзын сөздің қысқасы бұл арада үлкен әділетсіздік болып жатыр.
Мұхтар мырза, сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз. Өз кезегінде орын алған жайтқа қатысты Алтынша Шағанованың өзіне хабарласып түсініктеме алмақ болған едік, алайда телефон тұтқасын көтерген Шағанованың көмекшісі ешқандай түсініктеме болмайтындығын жеткізді. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны сайлау тақырыбымен одан әрі жалғастырсам. Сенбі күні ақпарат агенттіктерінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының 30 мүшесі партия мүшелігінен бас тартқандығын хабарлаған еді. Біз өз кезегінде ол азаматтарды табуға талпынғанымызбен таба алмадық, дегенмен бұл жайтқа қатысты партияның бас хатшысы Әміржан Қосановқа хабарласып, мән-жайды түсіндіруін сұраған болатынбыз.
Саясатта сайлау деген болады. Сайлаудың ішінде жек көрінішті пиар деген болады. Бірақ кейбіреулер сол біреуді жек көрінішті қылам деп өздері жек көрінішті болған байқамай қалады. Сондықтан бұрнағы күні Талдықорғанда, қазіргі таңда Өскеменде біздің Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан адамдар шығып жатыр деген хабарды жерден жеті қоян тапқандай сүйінші сұрап, мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары дүниеге жар салуында гәп жатыр. Біріншіден, әрине, біз кез келген партиямыздың мүшесінің пікіріне құлақ асамыз, оны мойындаймыз. Біз демократиялық ұйымбыз, кез келген адам өзінің ұйымына сын айта алады. Біз Нұр Отан емеспіз, біреудің аузына қарап тұрған. Бірақ кеше ғана біз Шығыс Қазақстан облыстық филиалдың жігіттерімен сөйлескенімізде олардың айтқаны, бұл азаматтар 2007 жылдан бері бізбен хабарды үзген, бізбен сөйлеспеген, араласпаған, сондықтан демократиялық ұйым ретінде біз оларды көңілдері қаламаған соң оларды маңайымызға тартқан жоқпыз. Сол 5 жылдан кейін бұлардың аяқ астынан оянып шала білінуінің гәп жатыр, яғни сайлау бітуге тақалды, Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның бағдарламасына билік ешқандай сын айта алмайды, оның құрамындағы атпалдай азаматтарға, белгілі тұлғаларға қаралайын десе ешнәрсе жоқпайды. Сондықтан осындай арзан қолды пиар жасап бізді жек көрініш ету. Сондықтан бүгін мен өз басым штабтың жетекшісі ретінде мәлімдемеге қазір қол қойып жатырмын. Біз міндетті түрде осы мемлекеттік Казинформ, Қазақстан телеарнасы, хабар агенттігінен бір жақты хабар беруді доғаруды талап етіп отырмыз. Яғни сайлау туралы заң бойынша ондай жасауға болмайды, және оның өзі қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікті қарастырған. Сондықтан егер де Шығыс Қазақстан облысында біздің партияға қатысты сын болатын болса, сол жердегі филиалға барсын, ресми тіркелген, қолында құжаты бар азаматтарға барып түсініктеме сұрасын. Сол кезде ол кәдімгі демократиялық сипаттағы сын болады, екі жақтағы пікірді ескерген. А бір жақты қаралау, ол тағы да қайталап айтам, біздің партияны халық алдында жек көрінішке көрсетудің бір әрекеті. Бір жағынан бұған да біраз әріптестеріміз тырнақша ішінде қуанып жатыр, өйткені айтады, бұның өзі де биліктің, әсіресе мына мемлекеттік телеарналардың бізді қаралауы, яғни Нұр Отанның шынымен де басқа партияны қараламай бізді қаралауында белгілі бір үрей қорқыныш жатыр. Өйткені Ресейдегі оқиғалардан кейін, араб елдеріндегі оқиғалардан кейін, Ресейде Единая Россия 49.3% алғаннан кейін Нұр Отан қорқып отыр. Ал ол дауыстың қайда көшетінін білесіз, ол дауыстың бәрі оппозициялық партияға көшеді. Қазіргі таңда ресми түрде осы сайлауға оппозициядан қатысып отқан біздің партия.
Мынау ақпаратқа қарағанда баспасөз мәслихатын 4 мүшесі өткізген ЖСДП-ның. Сіздер ол кісілермен сұхбаттаса алдыңыздар ма?
Сонда өзіміздің тіркелген, ресми түрде құжаты бар филиал бар. Сонда Иван Михайлович Булгаков деген азамат бар. Біз барлық демократиялық ұйым ретінде облыстағы барлық ахуалға, ондағы қатардағы мүшелерімен жұмысқа бізге облыстық филиал жауап береді. Мен өз басым ол азаматтарды танымаймын. Филиалдың өзінің кеңесі бар, оның сайланған мүшелері бар, солар біледі.
Қазіргі бар ақпарат бойынша шын мәнісінде 30 адам мүшеліктен шығып кетті ме, әлде олар бұғанға дейін шығып кеткен азаматтар ма?
Бұлар 2007 жылдан бері партиямен байланысын үзген. Сондықтан 5 жылдың ішінде біздің партияның есігін ашпаған азаматтар, бұлар мен дәл қазір біздің толыққанды мүшесі деп айта алмаймын.
Енді Өскеменнен өзге, жаңа атап өттіңіз, Талдықорғанда да осындай бір оқиға болды деген ақпарат тарады деп. Қазіргі сізде бар ақпарат бойынша ЖСДП-дан осы сайлау алдында қанша мүше шығып үлгерді?
Ақша ішінде ресми хабар бойынша, ресми дерек бойынша 33 болып тұр. Оның Шығыс Қазақстандағы 30-ы 2007 жылдан бері хабарды үзген, байланысты үзген партиямен. Сондықтан біз демократиялық ұйым ретінде оларды зорлықпен партияға кіргізе алмаймыз. Мүмкін оларды шынымен де бір көңілі қалған шығар, әйтпесе бір бағыттары өзгерген шығар. Екіншіден Талдықорғанға байланысты айтқанымыз, онда да облыстық филиал бар. Соның жетекшісі профессор, кандидат, ғылым кандидаты, жоғарғы оқу орнындағы жеке жоғарғы оқу орнындағы оқытушы, профессор. Соны айту бойынша қалған жаңағы Айшымбаевтан басқаларының қалғандары біздің партиялық тізімде жоқ, үш адам.
Қымбатты тыңдарман, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен келесі жолыққанға шейін қоштасамын. Азаттықта ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Қазақстандағы сайлау жүйесі туралы айтатын боламыз. 15 қаңтарға кезектен тыс парламент сайлауы белгіленген. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстандағы сайлау жүйесі қандай?
Сайлау жүйесі ол тек қана біздің саяси жүйемізді қызмет етеді.
Халықаралық принцип бойынша әр сайлау өз мерзімінен өту керек.
Дауыстарды санау процесінің әлде болса толыққанды ашық өтпеуі.
Алдағы парламент сайлауына дайындық қалай өтіп жатыр?
Партиялар тізімі бар, олардың белсенділігі бәрімізге белгілі. Атқарып жатқан үлкен қырып атқан жұмыстары жоқ.
Бұған дейінгі парламент сайлауларға өте ұқсас деп мен ойлаймын.
Қазақстандықтар елдегі сайлаулардың әділдігі туралы не ойлайды?
Мен ойымша әділ өтеді.
Әділ емес.
Әділ өтеді деп ойлаймын.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге тақырыптар туралы айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында сіз сайлауға қатыстыңыз ба? Және елде сайлау әділ өтеді деп ойлайсыз ба деген сұрақтар қойып, сауалнама жүргіздік.
Қатыстым, президентті сайлауда қатыстым бұлтырға.
Қазақстанда сайлау сенің пікірінше қалай өтеді? Жақсы, әділ өте ме?
Әділ емес. Кейбір мысалы біз мектепте оқығанда, мысалы президенттікке сайлау кезінде Нұрсұлтан Назарбаевқа беріңдер деген өз сондай үндейді, басқаларға бермеңдер деп. Сол әділ емес, адам өз құқығын өзі шешу керек қой кімнің сайлайтын.
Мен қатысқанмын алдыңғы жылы президентті елбасын сайлаған кезде. Сол кезде мен қатысқанмын кәдімгідей.
Сенің пікіріңше осы сайлау мысалы әділ өте ме?
Менің ойымша әділ өтеді, өйткені мен өзім дауыс берген адам сол кәдімгідей жеңіске жетті. Бірақ әділдік кейбір кезде болмауы да мүмкін. Бірақ негізінен 70-80% әділ деп ойлаймын енді.
Сен сайлауға қатысып ең
өзің? Иә, былтыр президент сайлауына өзімді дауысымды бердім, қатысқам. Осы жолы ғана бірінші рет.
Сайлау Қазақстанда әділ өтеді деп ойлайсың
ба? Иә, әділ өтті ғой. Мүмкін ол кімнің қандай дәреже екенін, қандай кәсіп екеніне бөлмей-ақ, барлық адам тең дәрежеде өзінің де несін сына алады президенттікке. Және өзінің дауысын кімге беру өз еркінде ғой.
2011 жылдың 10 қарашасында мәжіліс депутаттары президент Нұрсұлтан Назарбаевқа мәжілісті тарату туралы өтініш жасады. Оған 53 депутат қол қойған. Президент Назарбаев қарашаның 16 күні мәжіліс депутаттарын мерзімінен таратып, 2012 жылы қаңтардың 15-де мәжіліс депутаттарын сайлауды белгілеген болатын. Қазақстан парламенті бұған дейін 1993, 1995 және 2007 жылы 3 рет таратылған болатын. Қазақстанда парламентаризмді дамыту қорының жетекшісі Зәуреш Батталова бұл сайлау заңсыз деп есептейді.
Қаңтар айында өтетін сайлау бұл заңсыз сайлау. Мен бұны айтады, бұл сайлаудың бүгінгі күнде тағайындалуы бірнеше депутаттардың арызымен болып отыр. Сонда халықтың ойын пікірін білмей, нақты сайлаушылардың өздері бірнеше депутаттар шешіп, президент қаулы қабылдаған. Менімше бүгінгі күнде Конституцияның 3-ші бабында көрсетілген бе? Нақты билік халықта. Халық өз билігін сайлау орган арқылы шешеді деп. Осындай күрделі мәселелерді халықпен сол референдум арқылы шешуге болар еді. 15-ші күні мәжілістен басқа тағы мәслихаттың сайлауы болады ғой. Мәслихаттың сайлауы ол мүлдем заңға қайшы. Неге десеңіз, ол сайлау туралы президенттің қаулысы шыққан жоқ болатын. Орталық комиссия өзінің қаулысын шығарып, депутат мәслихаттарын таратуға мәжбүрлетіп, жаңа мәслихатқа сайлау дәлелдеп отыр. Депутаттарға дауыс берген азаматтардың сайлаушылардың бүгінгі күнді құқығын ешкім елемеске отырған жоқ. Бұл заңсыз деп мен санаймын.
Мәжілістің 98 депутаты партиялық тізім бойынша жалпыға ортақ, тікелей және тең құқылы түрде құпия дауыс беру жолымен сайланады. Қалған 9 депутатты Қазақстан халықтары ассамблеясы ұсынады. Құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев сайлаудың заңдылығын уақыт өте көреміз дейді.
Күмәнділігі өткеннен кейін нақты көрсетіледі. Өз-өздерін ұстап береді ғой. Бәрінде ол белгі қалай болып жатқан, қалай болатынын, бірақ та енді өткеннен кейін бәрі көреміз. Баяғы сол бізде сайлау тек қана бір жолмен жүреді, сондықтан ешқандай өзгерістер оған болуы мүмкін емес деп ойлаймын. Басқаша өтетіні ол билік отырғанда. Оның салдары қандай? Билікке халық сайламаған адамдар келеді. Оларды халық сайламаса, онда кімнің саясатын жүргізеді? Өздерінің саясатын жүргізеді, немесе өздері кімге тәуелді, солардың саясатын жүргізетін болады. Ал елдің мәселелері онымен тағы қалайын деп отыр. Жалпы біздің биліктің негізгі саясаты ол консервативтік саясат, яғни бір қалыпта қоғамды ұстап тұру, яғни бүгінгі қалыпта не дамуға жол бермейді, не құлауға дегенде төмен түсуге, бір қалыпта яғни күн көріспен жүретіндей ғып сол жағдайда ұстап тұру деген саясат.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы сайлау жүйесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Зәуреш Батталова әр сайлау мерзімінде өту керек деп санайды.
Бұл халықаралық стандартқа, халықаралық принциптерге қайшы. Мысалы, халықаралық принцип бойынша әр сайлау өз мерзімінен өту керек. Мерзімде өтсе, сонда сайлауға қатысушылар, сайланатын адамдар, сайланатын партиялар, не болмаса сайлаушылар, олар дайын болады. Бүгінгі күнде дайындыққа не уақыт жоқ, не қаржы жоқ, не дайындыққа шыны керек болса мүмкіншілік жоқ. Бүгінгі күнде оның үстінде жаңа жыл, демалатын күндер, жаңа жылдың оқиғасы, қантөгіс болып жатқан кезде жалаулатып, өлеңдетіп, гармондатып, әндетіп жүрген сайлау агитациялық жұмысты шыны керек мен өзім жүрегіммен қолдамаймын.
Алдағы парламент сайлауына барлығы 7 партия тіркелген болатын, алайда желтоқсанның 28-і күні орталық сайлау комиссиясы парламент мәжілісінің депутаттығын Руханият партиясының атынан ұсынылған партиялық тізімді тіркеуден бас тартты. Енді барлығы 6 партия сайлауға қатысады. Амангелді Шорманбаев бұл сайлаудың өзгешелігі болмайды деп санайды.
Қандай партиялар өзіңіз көрдіңіз? Партиялар тізімі бар, олардың белсенділігі бәрімізге белгілі, ешқандай несі жоқ, атқарып жатқан үлкен қырып атқан жұмыстары жоқ, шын айтса. Сондықтан басынан әрине Нұр Отан кіреді парламентке, жанды тағы бір-екі партия кіретін шығар, бірақ та ол жағдай олармен өзгереді деп айтуға болмайды. Нағыз демократиялық мемлекеттерде олар мына саяси жүйеге заңдылық береді, яғни орысша айтқанда легитимность. Әрбір бір мерзім сайын сайлау арқылы мына қоғамның билікке деген бір мақұлдауы ма сондай несін алады, тәуекелін алады. Яғни ол не сияқты, бір қоғамның тарапынан билікке көрсетілген бір не қадағалау механизмдер ретінде қарастыруға болады. Ал біздің елімізде немесе біз сияқты елдерде сайлау ондай функцияларын орындамайды ешқашан.
Саясаттанушы Расул Жұмалы мәселе дауыстарды санауда дейді.
Бұған дейінгі парламенттік сайлауларға өте ұқсас деп мен ойлаймын. Ұқсастығы біріншіден бұл Нұр Отан партиясының басым көпшілікке ие болуы. Екіншіден енді көп партиялы жүйе деп отыр ғой. Екінші партия ретінде бірен-саран өкілі сол Ақжолдық иеленеді. Қазір енді күшейіп отырса да ОСДП басқа да партиялар менің ойымша бұл доданы өте алмайды. Бұл жерде жалпы мынау санау процесінің дауыстарды санау процесінің әлі де болса толыққанды ашық өтпеуі. Жақында ғана беру ашып сайтқан дүние. Мәселе қалай дауыс беруінде емес, мәселе қалай санауында.
Ал өзге бір саясаттанушы Айдос Сарым болса, алдағы сайлауда бірнеше партиялардың мүмкіндіктері бар деп санайды.
Енді мен бұны көптен бері айтып жүрген, негізі Нұр Отаннан кейін енді екі партияның мүмкіндігі бар деп санаймын. Біреуі Ақжол партиясы, екіншісі Азат партиясы. Тез арада өзінің заңға қатысты, өзінің статусына, басқасына қатысты мәселелерді шешіп алса, құрылымдық, ұйымдастырушылық, ақпараттық мәселелерін шешетін болса, онда кешегі демократиялық ұйымдардың жиналысының шешіміне орай жалпы Қазақстандағы бүгінгі әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайға наразы тұлғалардың дауыстарын жинауға мүмкіндігі бар. Бүгінгі өмірге наразы азаматтардың саны өткен жылмен салыстырғанда біршама өсті деп санаймын. Яғни осылардың дауысын жинау азаттың қолынан келеді.
Амангелді Шорманбаев халықтың сайлауға қатысуы жылдан жылға төмендеп келе жатыр дейді.
Далаға шығып қарасаңыз, адамдар күнкөріспен жүр, оларға бәрібір сайлау не болады, кім болатыны бәрібір қарасаңыз. Сондықтан сайлауға кім барады? Мына мемлекеттік мекемелердің нелері, үлкен кәсіпорындардың жұмысшылары, олардың бәрін қуады ғой ертең сайлауға, дауыс беруге. Солар келеді де дауыс береді, болды. Мен бармаймын, сіз бармайсыз, тағы басқа адамдар бармайды мысалы. Сайлауға сенбейтін адамдар. Ал келетін адамдар олар мәжбүрлеп келген адамдар.
Зәуреш Абатталова Қазақстандағы сайлаулардың деңгейі төмен екенін барлық халықаралық ұйымдар білді дейді.
Фальсификация көп болады екенін, заңға қайшы жағдайлар арқылы билік өз орындығына ие болып, сайлау арқылы парламент өз адамдармен толтырып, мемлекетті елді басқарып отырғанына бүгінгі күнде тек қана Қазақстанның ұйымдары емес, халықаралық ұйымдары баға беріп болған. Сондықтан бүгінгі күнде неше сайлаулар солай өтті, соның арқасында Қазақстанда өкінішке орай президенттік сайлауда бір үміткер табылған жоқ. Президент және үш адам екінші орынға таласқан болды. Парламенттік сайлауда нақты күресетін халықтың қамын ойлап, саяси платформа арқылы, саяси идеяны айтып, бәсекелік құрып, сол арқылы сайлауға қатысатын жағдай бүгін жасалмай отыр. Халық мынандай сайлаулардан шаршады. Халық сенімді не билікке, не басқа партияларға бүгін артпайды. Көп нәрсеге ренішті, көп сұрақ туындап отыр. Сол сұраққа не билік, не кім жауап бермегендіктен мына ашынып отырған жағдайлардың арқасы және өзен болып отыр деп мен өзім ойлаймын.
Амангелді Шорманбаев сайлау жүйесін ауыстыру үшін саяси жүйені өзгерту керек деп санайды.
Конституцияны оқысаңыз, онда тек қана бір адамның қолына бәрі беріліп тұрған бәрімізге белгілі. Сол себептен саяси жүйеде ештеңе өзгермей, сайлау жүйесінде де сайлау жүйесі ол тек қана біздің саяси жүйемізді қызмет етеді. Сол себептен біздің билік сала өздерінде билік ұстап тұру мақсаты болса, сол мақсатты сайлау жүйесі орысша айтқанда обслуживать етеді, яғни қызмет етеді. Заң бұзушылықтарды іздеу дегендей мынау ұсақ түйек мәселелерді іздеу ол керек емес, себебі ол сайлау жүйесіне байланысты.
Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.